erişti deydi Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Temur Ma'murjonov. U Jizzax viloyatining Forish tumanidagi Chimqo'rg'on jamoa xo'jaligida yashaganini aytar ekan, O'zbekistonda boylarga qarshi boshlangan qamaqama kompaniyasining qurboni bo'lganini ta'kidlaydi.
Men aytdim-ku, Jizzax oblasi Forish tumanidan 5000 qo'yim bor deb qo'ydingiz o'zbeklar.
5000 shoshmasdan
kimning nimasi bo'lyapti, vazifasi bo'lyapti, boylarni hammasi quvyapti O'zbekistondan.
Xo'p,
boyvachalarni 5000 qo'yimni tatib olib qo'ydi davlatdagilar. 430 bor edi.
O'zingizni qo'yingizmidi, shaxsiymidi?
O'zimni qo'yimmidida 5000 qo'yim bor edi.
Siz o'zbekistonlikmidingiz, O'zbekiston fuqarosimidingiz?
O'zbekiston fuqarosi edim. O'zbekiston fuqarosi edim. Hozir Qozog'istonman, Almatidaman hozir.
O'zingiz o'zbekmisiz, qozoqmisiz?
Yo'q, men qozoqman. O'zbekistonga martlarda qochib ketganman O'zbekistondan.
Nima uchun qochib ketdingiz endi?
Endi qo'ylarni o'zimni qamayman deb nima qildi, men ketib qoldimda O'zbekistondan. Grantlarni ochib ketdim.
Yo'q, tushundim endi. Masalan, siz qo'y o'zingizniki bo'lsa, shaxsiy bo'lsa, 5000 ta bo'lsa, qanday birov tortib olishi?
Endi bilmayman, endi boyvachalar hammasi nima qilayotgandan keyin mana o'tib ketdi. Mana Jizzaxda bir boyvacha bor edi, uning ham 3 kilo oltinni olib, uni ham o'g'li ham qochib ketdi. Ya'ni Sarag'ochda deyman, bir yerda yurtdi biz.
Siz ham O'zbekistonda o'ziga yarasha to'q boy edingiz-da, shundaymi endi?
Endi O'zbekistonga yarasha o'zim, yana ma'lum bor, boshqam bor. Bola chaqam bor, hammasini yo'tib ketdik bu yoqqa.
5000 ta qo'y qayerda qoldi endi?
5000 ta qo'yni davlat olib qo'ydi. SMB polni boshib berib, simpolitsiya men SMB shunday olib qo'ydi, korrupsiya, morupsiya hammasi keldi. Shunday olib qo'ydi. Qo'yni hammasini aydatdi, bir kunda keldida omonlar mana maska kiyib oladi, stress mask kiyib oladi.
Bola chaqangizchi, oilangiz, uylaringiz?
Oilam, bola chaqam hammam shu yerdan.
Hammalaring qochib ketdilaringmi?
Hammamiz qochib ketdik. Adam bor edi, dadam bor edi, oyim bor edi, hammamiz ketib ketdi. Uy qoldi.
Deydi Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan Temur Ma'murjonov. U Jizzax viloyatining Forish tumanidagi Chimqo'rg'on jamoa xo'jaligida yashagan va o'ziga to'q odam ekanligini hamda boylarga qarshi kampaniya boshlangandan so'ng uning 5000 ta qo'yini olib qo'yishganini aytar ekan. Ixtiromni yo'q qildilar deydi Namangan tumanining Chust tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijon Junayev. Uning aytishicha u qishloq xo'jaligi ishlari uchun yangi bir mashina ixtiro qilgan, biroq uning ixtirosini Toshkentga olib ketishganicha qaytarib berishmagan.
Bir ixtiro qilgandek shu hech moshinani chiqara olmasdan qiynalyapmanda.
Nima ixtiro qilgan?
Unga bir haligi dalada tosh ajralib qamishlar keladigan moshina ixtiro qilganmanda. 30 yildan buyon yo'q qilib, Toshkentdagilar yo'q qilib, sotlashman, hech yerlab qololmayapman. Shu bir ochlik e'lon qilib, bir nota davlatda o'tiraman degan niyatim bor. Matbuotda butun dunyo ko'rib qolsa degan niyatim bor edi. O'zbekistonda man 2007 yili man hukumat nimalarga xat yozib ham ruxsat beringlar, shunaqa qilib o'tiray, bir ko'rishsin desam, hech qaysinisi ruxsat ham bermadi. Nimani yechgani ham yo'q ishda.
Demak, siz moshina ixtiro qilgansiz. Moshinangiz haqida gapiring.
Tosh ajra qamish humaylari shudgordan keladi.
O'zi yuradimi yoki traktorga taqiladimi?
Bu traktorga ulanadi.
Ha, moshinangiz qayerda?
U shartnoma qilgandi men bilan.
Kim?
Firmamiz bilan shartnoma qilgandi. Shartnomaga asosan bitta zanjirini boshqacha qilmoqchi bo'ldik. Spet zanjir qilib.
Kim shartnoma qilgan?
Shuni olib ketdi shu bilan. GSKB irrigatsiya ilmiy tekshirish institutining konstruktorlik byurosi. Hozir 6 yildan buyon sotlashamiz, siz yerlab ololmaymiz deng.
Moshinangizni olib ketishdi, boshqa qaytarib berishmadimi?
Yo'q. Prezidentga 30 yildan buyon idorasiga boraman. Hech narsa hal bo'lmaydi. 60dan ortiq xat yozib, dozorib, bezor olib ketdim. Milliy xavfsizlik komiteti, Respublika ichki ishlar idorasi, prokuraturasi, sudi, hammasi papka-papka hujjat bo'lib ketdi hammasi. Paket olganman bunga. bitta avtorlik guvohnomasi, ikkita patent, to'rtta hujjat. 79-yetmish yildan bag'a shug'ullanaman.
Dedi, qishloq xo'jaligida yangi bir mashina ixtiro qilgan chustlik Nabijon Junayev. Uning aytishicha, uning mashinasini Toshkentga tekshirgani olib ketishgancha boshqa qaytarib berishmagan. Navbatdagi tinglovchilarimiz Qirg'izistondagi voqealarga munosabat bildirishadi. Jumladan, O'sh shahridan qo'ng'iroq qilgan, O'sh shahrining Shahidtepa qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytishicha, qiynoqlar hali ham davom etyapti. Harbiylar o'zbeklar yashaydigan xonadonlarga kirib, erkaklarni olib ketishyapti, mol-mulkni talashyapti.
Bizi, mana aka, mana shu ishlar bo'ldi, mana qirg'iz-o'zbek, manaqa bo'lib urush bo'ldi. Otdi, qurolsiz bizi xalqimiz hech narsa qilolmadi. Endi shu bitta nimamiz himoya qildik o'zimizni o'zimiz. Avtobuslar bormi, kamazlar bormi, to'sib yo'limizni shu qirg'iz xalqini kirgizdirmadik o'zimizni nima territoriyamizga. Bu yoqda snayperlar otdi, bu yoqda BTRlar, BMWlar anaqalarda kelib, tanklarda kelib otishib rosa yomon nima bo'ldimi? Endi mana hozir shu kunda aka, jimma-jim yashab yurgan mana xalqni uyimizga kirib yotib o'layotgan bolalarni attiq ketib, o'g'il bolalarni hammasini attiq ketib, rosa yomon urib go'dida, izdivatsa qilib, bola joni bor joylariga tepib kelamiz, yolg'on qilib, har 100 o'yinga solib rastayan yomon palazengaga tushib qoldik. Mana bugun 3 mahallamizdagi bolalarni attiq ketgan, kecha bo'yicha urib, ezish yuboribdi. O'zi iloji qolmayapti, qayerga nima deb, qayerga telefon qilishimizni ham bilmaymiz. O'n deyapti, o'nini ham chata biz palazengamiz juda qiynalib qoldik. Xalqimizda bittasi quroli yo'q, bari mehnatkash xalq aka, ko'chaga chiqolmayapmiz, bolalarimiz, go'dalarimiz och qolyapti, gumanitarniklar kelganlar hammasi naryoqdan qirg'izlarga berilyapti, o'zbek mahallani birov kimsan deb darvoza eshigimizni qoqib turib, bir yordam najot yo'q bo'lyapti. Biz hozir bezvoqitni palazengaga tushib qoldik, bizga bir yordam beradigan bir odam bormikin, mana Karimov senga ishonding deyapti, bugun mana govdida men o'z qulog'im bilan eshitib keldim, Karimov nima qilyapti senlarga deyapti, Allohga ishonyapsan, Allohing nima qilyapti senlarni deyapti, Amerikaga ishonding, Amerika nima qilyapti senlarga deyapti, o'zi gap qolmadi, betimizdan betimizga tupuryapti, ikki kanistr benzin deyapti, shaytani tugadi deyapti, ikki tarafga o't yoqib deyapti, seni deyapti, senlarni deyapti, farqlarni deyapti, olib boradigan joyimizga olib borib qo'yamiz deyapti, senlarni buningga suv kirsin deyapti, mahallani 6-7 bolasi o'zi fasradat qildi, achivka deb keldi, achivkaga kelgan mahalda uydagilarni hammani askarblyaj qilib, qo'llarini qayirib, bolalar uxlayotgan joyida sotkalarini olib, pullarini olib, enalarini, tillalarini olib, hamma yo'qda olib chiqib ketib, mashinadagi ahvolga solib, yana nima qolmishiga tepib, eshiklarda mol qo'ylarni oldiga solib, attiq ketishib, izivatsa qilib, endi yomon sharoitga tiqib qo'ydi bizni. Uylarda yo'q, ularda hech bir palazenya yo'qki, bir o'tirib hayot kechiradigan palazenyalar qolmayapti. Biz qayerga borishimizga nima qilolmayapmiz, hech kimdan najot so'ramayapmiz. Endi nima qilishga ham bilmay qolib, og'ir majbur bo'ldim sizga telefon qilgani. Bir yordam najot bo'lsa aka, bir ilojini qilsanglarmikin
deydi o'shlik bu tinglovchimiz. O'zbeklar o'shdan ko'chmang deydi Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Dilnoza.
Men oldindan kechirim so'rayman, iltimos meni kechiringlar o'zbeklar, agar noto'g'ri gapirgan bo'lsam vatandoshlarim. Bizga yana bitta aka gapirdilar, endi bizga Qirg'izistonga yashashga joy qolmadi, biz referendumga ham qatnashmadik dedilar. Xo'p, Qirg'izistondan siz chiqdingiz, ketdingiz, boshqa davlatga borsangiz ham shu bir urush bo'lsa yana qayerga borasiz? Undan ko'ra maslahatimki, o'sha davlatni o'ziga qo'yib, hamma o'zbeklar bir yoqadan bosh chiqarib, manaki Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilsin, tegishli joylarga murojaat qilib, o'z haq huquqlarini talab qilsa bo'ladi-ku. Bunisi buyoqqa qochadi, bunisi buyoqqa qochadi. Hammani kallasidan har xil fikr chiqyapti. Hamma bitta fikrda emas, hamma Qirg'iziston bizni vatanimiz, Qirg'izistonga biz tug'ildik, o'sdik, millatimiz o'zbek bo'lgan bilan biz O'zbekiston fuqarosimiz, Qirg'iziston fuqarosimiz. Biz mana shu fuqarolikni talab qilamiz, bizni haq huquqimizni talab qilamiz. Hamma bir yoqadan bosh chiqarib, qochqinga aylanmasdan shu qo'lni fojia boshlangan paytda tek o'sha vayendalarni ko'ziga chiqqanda qani bittani o'ldiradi, ma yuztani o'ldiradi, ikkistani o'ldiradi. Shahar baribir bedaroza emas-ku, ularda ham so'raydigan joy bor-ku. Shu narsani men aytmoqchi edim. Shuning uchun endi balkim men noto'g'ri fikr bildirgandirman.
Deydi surxondaryolik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan Kasbi tumanidan. Uning aytishicha shu O'shdagi o'zbeklar o'z farzandlarini, o'z bolalarini faqatgina savdoga o'rgatmasdan va boshqa ishlarga ham qo'yishlari kerak.
Shu mana bundan 20 yil bo'lam shu o'zaro kelishmovchilik bo'lgan shu ikki millat o'rtasida. Bundan keyin ham mana 20 yildan keyin shu bo'ldi. Endi shu millatdoshlarimiz shu boshda bir do'ppini o'zini to'g'risiga olib qo'yib, shular o'zini huquqini o'zini himoya qiladigan darajasini o'ylasa shular millatdoshlarimiz. O'zbek millatini faxrini ko'tarish kerakki har bir odam masalan o'zbek yigitlari ham masalan o'sha qurolli kuchlarda bo'lganda unchalik oyoq osti bo'lib ketmasdi-ku. Faqat biznes bilan shug'ullanmasdan militsiya harbiy qo'shinlarida bular ham o'zini huquqini himoya qilib o'sharga bolalarni yuborish kerak. Buni qanchasi ishlayapti, nima ish qilyapti? Shuni shug'ullanish kerakmi yo'qmi o'shalar ham? Faqat qirg'izni egallamaslik kerakki o'sha hamma apparaturani. Yana bir bor aytaman shu qurolli kuchlariga, SMDsiga, ichki qo'shinlariga, militsiyasiga ham shu o'zimizni yurtdoshlar